Fraților, că astăzi se vorbește despre dispariția flotei comerciale, ca despre un mister al tranziției, e doar o prejudecată. De fapt, enigma a fost dezlegată încă din vremea când vasele dispăreau unul câte unul. Presa abundă în materiale de investigații, așa încât oamenii au știut în timp real ce se petrece. Doar în 1993, România Liberă a publicat peste 100 de articole pe această temă. Dacă studiezi problema, confuzia vine, de la început, din mulțimea de date și nume, din hățișul de combinații și înțelegeri obscure dinspre zecile de directori, armatori și cămătari care te întâmpină de la primul pas al căutării și îți dau senzația că te afli în fața unui labirint din care, odată intrat, nu vei mai ieși. Așa apare teama că nu vei putea pricepe niciodată nimic din naufragiul flotei comerciale, care sperie mai ceva decât tragedia Titanicului. Dar îngrijorarea se risipește curând și îți dai seama că urzeala deasă are un model simplu. Plecate în mai multe direcții, firele leagă negreșit politicieni și administratori corupți de armatori și escroci. De atât a fost nevoie pentru ca în 10 ani România să nu mai aibă o flotă. Apoi, când se gândește la navele pierdute ale epocii de aur, lumea are în minte și un principal suspect, Traian Băsescu. De numele lui nu se leagă doar îndepărtarea chioșcurilor, stârpirea câinilor vagabonzi, umilirea lui Mircea Joană sau prima suspendare a unui președinte. Asocierea lui cu flota e dată de meseria și funcțiile pe care le-a ocupat. Capitan de cursă lungă pe nava amirală a flotei comerciale Biruința, fost șef al agenției Navrom din Anver între 1987 și 1989, apoi director general al Inspectoratului de Stat al Navigației Civile, ISNC, șef al Departamentului Transporturi Navale din Ministerul Transporturilor și ministru al transporturilor în perioadele 1990-1991, 1996-2000. Și așa, vorbind despre Băsescu, uităm că nicio corabie nu poate naviga fără marinari, fără oameni în carne și oase, și că scufundarea flotei comerciale românești a fost însoțită de suferințele a sute de oameni siliți să stea la bord cu lunile și anii prin porturile lumii, din China până în America, fără hrană sau medicamente. Aceasta este a doua dimensiune a poveștii noastre de astăzi, mai puțin importantă material, dar mai semnificativă din perspectivă umană. Dar înainte de asta, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul, de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet sau folosește codul ZAIAFET la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de până la 4 luni extra. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Acum, sigur că marinarii români n-au fost tocmai în situația lui Robinson Crusoe, naufragiați pe o insulă aparent pustie. Dar, dacă ceva din istoria anilor 90 are un pic din tensiunea poveștii lui Daniel Defoe, aceasta este situația celor siliți să stea în apropierea uscatului și a civilizației, fără să le poată atinge. Până la oameni însă, să observăm care era situația flotei comerciale românești în 1989. Marina Comercială a României a început să existe la 16 octombrie 1896, în cursul domniei lui Carol I. După o perioadă de creștere lentă, flota comercială mai avea în 1945 doar două nave din 16. Era consecința directă a războiului și a condițiilor puse de sovietici. Au urmat primii ani de comunism în care căpușa sovietică Sovrom Transport a controlat activitatea navelor noastre comerciale. Flota a început să dea semne de revenire în ultimii ani a lui Gheorghe Gheorghiu Dej, după retragerea trupelor sovietice din țară și deopotrivă cu scăderea represiunii. Era timpul în care regimul de la București începea să-și proiecteze un viitor economic propriu. În perioada 1961-1965, România și-a îmbogățit flota cu 28 de nave, construite în majoritate la Galați sau în șantiere japoneze și sudeze. Mai târziu, Nicolae Ceaușescu a sporit construcția pe care a încredințat-o cu prioritate șantierelor românești. Pe mările lumii, vasele românești transportau cu precădere materiile prime care alimentau o industrie aflată de la un punct într-o expansiune irațională. Nici exporturile nu erau neglijate, în timp ce regimul încerca să-și vândă produsele agricole și industriale oriunde putea pătrunde, de la Istanbul, în America Centrală și până în India, Japonia sau Australia. Acum nu trebuie să rămânem cu impresia că flota comercială construită de regimul comunist era de o eficiență desăvârșită. Conform unui raport din 1997, 60% dintre vase erau într-o stare proastă, motiv pentru care jumătate din capacitatea de transport rămânea nefolosită în 1989. Să mai spunem și că marinarii făceau o contrabandă înfloritoare, cu țigări, alcool și alte lucruri care în România anilor 80 lipseau de pe piață. Iar contrabanda era întreținută prin șpăgi către instituții cheie, securitate, partid, căpitanie sau miliție. În plus, directorii ai unor întreprinderi de stat făceau afaceri ilegale cu marfă autohtonă, falsificând tonajul încărcăturii în actele de transport, adică furau din avutul obștesc. Această stare, de fapt, nu însemna colaps, dar frenezia industrială a determinat regimul să supraliciteze. În 1985 a demarat un program de construcție a unor noi nave pe șantierele de la Brăila, Galați, Tulcea, Oltenița, Turnu Severin și Mangalia, în timp ce șantierul de la Constanța era destinat comenzilor pentru export. Și tot nu era suficient pentru asigurarea alimentării cu materii prime, motiv pentru care România închiria uneori nave de transport. De fapt, începând cu 1990, aceasta a fost greaua moștenire a flotei comerciale, în condițiile în care a trebuit să schimbăm regulile jocului economic din mers. Comenzile au scăzut, iar statul a trebuit să găsească pe piața liberă contracte pentru navele existente. Astfel, banii pentru zecile de nave aflate în diverse stadii de construcție s-au diminuat. Cele care au avut șansa să fie terminate n-au lucrat niciodată pentru statul român. Așa s-a ajuns la ani de stagnare în care România a rămas pe linia de producție cu vase deja îmbătrânite. În 1998, 14 dintre ele, a căror construcție începuse în anii 80, stăteau neterminate în șantierele navale, cu costuri de finalizare estimate dublu sau chiar triplu față de momentul începuturilor. Atunci când Nicolae Ceaușescu a fost lichidat, România avea o flotă comercială compusă din 271 de nave care însumau o capacitate de transport de peste 5,3 milioane TDW, adică tone deadweight, unitatea de măsură a capacității de încărcare a unei nave comerciale. După unele date, flota României se situa pe locul 17 în lume, iar 7 ani mai târziu, aceasta ajunsese pe locul 31. Tot în 1989, întreaga flotă maritimă civilă avea 345 de nave, printre care 12 petroliere, 70 mineraliere, 186 cargouri și 18 nave specializate. Majoritatea erau construite în șantiere românești, iar restul în Bulgaria, Japonia, Polonia, RDG, URSS sau Anglia. Așadar, numeric și ca tonaj, România avea o flotă mare, dar cu probleme structurale și tehnice. Aceasta era administrată de trei entități: IFEM Navrom, Uzin Import-Export și Întreprinderea de Pescuit Oceanic, IPO. Prima problemă care s-a pus a fost aceea a reorganizării. La 31 mai 1990, din IFEM Navrom au rezultat trei companii de stat. Prima, CNM Navrom SA, cu 91 de nave și o capacitate de 730.900 TDV. 2. CNM Romline SA, cu 81 de nave și o capacitate de 656.650 TDV. Și 3, CNM Petromin SA, cu 89 de nave și o capacitate de 4.620.000 TDV. Împreună, cele trei companii administrau 261 de nave cu o capacitate totală de 6.007.550 TDV, dintre care 25 aveau să fie vândute în 1990-1991. Lor li se adăuga compania română de pescuit oceanic, CRPO Tulcea, cu 61 de nave, urmașa fostei IPO, întreprinderea de pescuit oceanic. Petromin avea să fie ținta principală a rechinilor shippingului, din motive lesne de înțeles dacă ne uităm la tonaj. Înainte de divizare, IFM Navrom avea și o datorie externă cuprinsă între 16 și 45 de milioane de dolari. Suma nu e fixă pentru că actele financiar-contabile nu erau clare, un alt semn că lucrurile nu erau roz nici înainte de 1989. Numai că ceea ce a urmat a trecut și cele mai sumbre prognoze. În loc să rezolve problema, administratorii au încurcat-o definitiv. În termeni medicali, în loc să trateze infecția, au amputat membrul. Primul pas a fost făcut în februarie 1990, când printr-o notă guvernamentală s-a decis vânzarea a 24 de nave construite cu 25 de ani în urmă. Autoritățile au încercat să prezinte vânzările cu prețuri derizorii ca un mijloc de a salva restul flotei prin obținerea de capital. Un fel de sacrificare a celui mai slab pentru supraviețuirea celui mai puternic. S-au invocat inflația, lipsa comenzilor, raportul dintre venituri și cheltuieli. În general, tot ce se poate invoca pentru a stopa o activitate considerată neproductivă. Un singur lucru au uitat să explice. De ce, dacă era neproductivă, alții profitau? Așa a ajuns să se vorbească despre flotă ca despre o adunătură de fier vechi, iar navele să fie vândute la un preț de conserve ruginite unor întreprinzători străini care le-au folosit apoi după toate regulile navigației. De fapt, România nici măcar nu și-a tăiat singură navele care erau de tăiat, motivându-se că, la noi în țară, nu sunt posibilități tehnice pentru dezmembrarea acestora și că nici de prea mult fier vechi n-ar avea nevoie combinatele noastre siderurgice. Așa a început era contractelor de asociere, când flota comercială a făcut obiectul unor privatizări, înstrăinări și abandonuri, până când în rada portului din Constanța a mai rămas doar apa opacă a Mării Negre, în largul căreia vânturau pavilioane străine. Presa a semnalat jaful, dar atunci când politicienii s-au aplecat asupra cazului, răul era făcut. O comisie parlamentară care a analizat situația flotei în iunie-iulie 1993 a constatat în raportul preliminar existența clauzelor nelegale în contractele de bareboat și joint venture, încheiate începând cu 1990. Paranteză, un contract bareboat însemna trecerea în registrul naval al unui stat pentru o anumită perioadă de timp și cu posibilitatea de a arbora pavilionul respectivei țări a unor nave comerciale aparținând altui stat, cu condiția ca acea navă să fie navlosită, închiriată, de un cetățean sau o companie de transport maritim a statului celeilalte părți contractante, înregistrată în acest stat și calificată să dețină o navă arborând pavilionul acelui stat. Revenind, una dintre cele mai izbitoare clauze era aceea că la joint venture, părțile nu își asumau riscuri egale, de vreme ce, în caz de pericol, banca executa imediat ipotecile efectuate chiar pe vasele Petromin. Nota bene, în perioada 1990-1993, Petromin a împrumutat 273 de milioane de dolari exclusiv din bănci străine, sub pretextul retehnologizării și reparării vaselor. Împrumuturile au fost facilitate de către firmele străine partenere. Directorii companiilor de navigație au acționat de multe ori independent de controlul executivului și au exercitat un management defectuos. Pentru acest comportament sunt două posibile explicații. Fie necunoașterea, fie ignorarea legislației românești privind navigația civilă. Și la cum s-au comportat administratorii, ne încumetăm să credem că ignoranța nu era predominantă. Cheia contractelor cu străinii era că, odată încheiate, ele nu mai puteau fi denunțate unilateral, invocându-se legislația națională. Concluziile Comisiei Parlamentare privind această practică sunt lămuritoare. 1. Cu o singură excepție, împrumuturile s-au realizat pe companiile subsidiare ale Petrominului, acesta ipotecând navele. 2. În toate cazurile, managementul tehnic și comercial este realizat de partener. 3. Reparațiile și implicit sumele împrumutate sunt supuse managementului partenerului, sumele aflându-se în conturile acestuia. 4. Rambursarea creditelor se realizează din veniturile obținute de nave. 5. Pentru tot acest efort, de regulă, partenerul pretinde 50% din profit și taxa de management acolo unde așa s-a convenit. 6. Din lipsa unor evidențe, se apreciază că sumele trase până acum, în iulie 93, de la bănci sunt în jur de 220-230 milioane de dolari. 7. Cu excepția cazului unde s-au cumpărat pe credit 3 nave în asociere, reparațiile și retehnologizările realizate sunt valoric mai reduse decât tragerile realizate. În acest interval de timp, diferența de trageri, 50-60 de milioane de dolari, este folosită de managerii respectivi. Și 8. Sumele din împrumuturile companiilor subsidiare au și alte destinații decât cea stabilită de bancă. Așadar, sub pretextul retehnologizării, firmele străine asociate cu Petromin luau împrumuturi pe care le garantau cu vasele românești. Singurul beneficiu pe care îl aduceau acești parteneri străini era legătura cu băncile. Și pentru că nu exista control, ei cheltuiau parte din aceste împrumuturi după bunul plac. Retehnologizare, ipotecare, înstrăinare. La 12 martie 1991, Petromin, care exploata flota de petroliere și mineraliere, semnează un contract de joint venture cu Hermes Maritime Corporation, o companie înregistrată în Liberia, dar care opera în Grecia la Pireu. Din această asociere a rezultat Minerva Shipping Company. Administratorii români au pledat în favoarea contractului, invocând prestigiul internațional al partenerilor. Numai că, în loc de profit, prestigiul s-a transformat în datorii provocate de subevaluarea patrimoniului Petromin și de împrumuturile contractate pentru acoperirea contribuției partenerului străin și garantate tocmai prin ipotecarea vaselor românești. 7 erau ipotecate până în 2001, 3 până în 2003, iar 4 până în 2010. La baza afacerii a stat un memoriu favorabil întocmit de Călin Marinescu, alias Șogunul, directorul companiei, transformat de către Traian Băsescu într-un proiect de hotărâre de guvern aprobat în cele din urmă de premierul Petre Roman. Consecința imediată a fost radierea navelor din evidențele căpităniilor de port. În paranteză fie spus, așa au ajuns în anii 90 vase cu nume neaușe, precum Baia Sprie, Bănișor, Bara Olt, Basarabi, Bistreț, Loltru sau Oltenia, să primească denumiri exotice, precum Tomis Future, Tomis Faith, Tomis Spirit, Tomis Glory, Cavo Caliacra, Cavo Flora sau Blue Eye Lady, navigând sub pavilion maltez, grec, cipriot, liberian sau Bahamas. Urmarea afacerii a fost că în 1997 Hermes Chartering Company datora Petromin 500.000 de dolari, iar Hermes Management Company datora peste 200.000 de dolari și avea ipoteci pe 50 de milioane de dolari pe nave românești. Un alt contract păgubos pentru partea română a fost înțelegerea din octombrie 1991 dintre Petromin și grecii de la Kassos Maritime, prin care 4 nave erau menegeriate de către compania străină, care se obliga să plătească chirie și jumătate din profit. Și pentru că Petromin nu a controlat managementul, grecii și-au făcut de cap. Au forțat renegocierea contractului, au cerut suplimentarea creditului și au folosit banii în alte scopuri decât pentru reparații. Fapt care a făcut ca vasele românești să fie arestate. Soluția aleasă pentru ieșirea din impas avea să devină una obișnuită în anii 90. Petromin a vândut 2 nave ca să acopere datoriile. Dar una dintre cele mai controversate înțelegeri a fost încheiată înainte, la 11 aprilie 1991, când Traian Băsescu, atunci subsecretar de stat la transporturi, a semnat un protocol cu norvegienii de la Thorvald Klaveness pentru retehnologizarea unor nave. Probabil că oamenii de bună credință s-au încurajat atunci gândind că nordicii sunt oameni serioși, nu sunt ca grecii, nu-i așa? În afacerea română-norvegiană au intrat în final 16 vase, în valoare de 49 de milioane de dolari, care urmau să suporte reparații de 28 de milioane. Așa a luat ființă, în paradisul fiscal din Bahamas și fără aprobarea executivului, Petroclav Management Inc., o asociere între Petromin și Klaveness, După părerea lui Ralu Filip, însă o firmă fantomă, ca să justifice prezența și plata unor persoane care lucrau la Claveness. Ca o recunoaștere a meritelor lui Traian Băsescu, Călin Marinescu, președintele Consiliului de Administrație al Petromin, îl unge pe acesta în Consiliul de Administrație al Petroclav. Băsescu și-a motivat prezența acolo printr-o clauză care prevedea includerea directorului Petromin și a unui reprezentant al statului. Numai că norvegienii au fost administratori atât de serioși, încât în martie 1997 datorau Petromin $200.000, iar băncilor 49 de milioane, la care se adăugau ipoteci de 40 de milioane pe navele românești care navigau acum sub pavilion liberian. Cum s-a ajuns aici? Pentru ca norvegienii să obțină un împrumut de $45 de milioane de la Christiania Bank din Oslo, s-a înființat în Liberia Petromin Overseas Inc., al cărei acționar era Petromin, iar Petromin Overseas a înființat apoi câte o companie liberiană pentru fiecare navă preluată cu câte un dolar bucata. Era un artificiu pentru ca banca să ofere banii conform legislației liberiene, care îi era favorabilă, și în caz de impuneri, aceasta să nu se poată face pe toate navele. Asta în timp ce în Norvegia, Claveness își permitea să cumpere nave noi. În 2007, jurnaliștii de la Ziua l-au acuzat pe Traian Băsescu, spunând că înființarea a 16 societăți comerciale subsidiare în Liberia, fără aprobările necesare din partea guvernului României, a servit grupării Băsescu pentru a pune mâna pe 16 nave aflate în proprietatea statului român. Procurorii PNA aveau să spună mai târziu că societatea mixtă Petroclav Inc. Bahamas a fost laboratorul în care au fost concepute crearea structurilor din offshore, Liberia și ingineria comercială-financiară a funcționalității acestora, avându-i ca participanți cu știință pe învinuitul Băsescu Traian, fost ministru al transporturilor, Toanchină Virgil, pe directorii CNM Petromin SA, învinuit Marinescu Călin Dragomir, Lupu Marin, cu funcții de președinte și respectiv vicepreședinte al Consiliului de Administrație CNM Petromin SA. Printre navele care au făcut obiectul afacerii au fost mineralierele Cărbunești și Comănești, cu o capacitate de 171.000 de TDV. Jurnaliștii de la România Liberă aveau să scrie că în vara lui 1992, 11 vase de același tip, dar cu o capacitate mai mică, au luat drumul Mării Nordului spre Oslo, toate de curând reparate și înzestrate cu aparatură străină. Logica acestei decizii ne scapă. Atunci când ziariștii au întrebat ce are de câștigat statul din această afacere, li s-a răspuns că nu va plăti reparațiile vaselor. Numai că aceste costuri erau reținute tot statului român din chirie. Era o schemă care avea să ducă la înstrăinare, pentru că reparațiile se efectuau de multe ori în străinătate, iar costurile nu puteau fi controlate. La un mineralier de 65.000 de TDV, reparațiile costă în medie 1,5 și 3,5 milioane dolari. Banii îi avansează cel care a închiriat nava și îi recuperează în cei 5 ani de contract. Dar ce armator câștigă cu o navă 3 milioane de dolari? Deci armatorul, dator încă, va mai închiria nava pe încă 5 ani, înglodând-o în datorii la ciclul următor de reparații. Mai târziu, în agitația anilor 2000, când Traian Băsescu devenise inamicul public numărul 1, s-a spus că Petroclav a fost începutul sfârșitului flotei. Începând cu noiembrie 1991, companii mixte, pe cum Transnav, Rollship, Balkan Mar, King Shipping Management, Petroclav sau Danish Trade House, exploatau deja 29 de vase din flota comercială românească. Încă 50 erau folosite prin alte forme contractuale. Așa a rămas soluția retehnologizării prin sistem bancar extern cu care avea să se apere mai târziu Traian Băsescu. O simplă amăgire. Odată intrată în vortexul creditelor și ipotecilor, flota era pierdută. Opacitatea cu care s-au realizat aceste contracte dubioase a sporit speculațiile. Mai târziu avea să spună că în spatele afacerii cu norvegienii a stat chiar etern bănuitul Rusia, care ar fi folosit firma Thorvald Claveness ca un cal troian menit să distrugă flota românească. După ce au trecut printr-o perioadă foarte grea în anii 80, norvegienii ar fi acceptat propunerea rușilor de a se relansa pe spatele nostru. Suspiciunile au crescut apoi și din cauza colaborării din anii 2000 dintre ruși și norvegieni. În aceste condiții, concluzia amară era că România avea să rămână fără flotă în câțiva ani. Și a rămas. Pentru acest final trist s-au adus învinuiri, s-au căutat explicații și responsabilități. Una dintre acuzații a fost aceea că ministrul Traian Băsescu ar fi refuzat să ofere contracte de închiriere unor societăți comerciale românești în dauna celor străine. Contestatarii săi au spus că românii ar fi efectuat reparațiile pe șantiere românești, la costuri mai mici, spre deosebire de șantierele grecești, de pildă, care reparau scump și prost. Adică garantau profituri mai mari pentru cei implicați în dauna statului. Băsescu și-a motivat refuzul spunând că românii nu ofereau condiții egale și acceptabile ca toți ceilalți parteneri. Și mai direct a spus-o directorul Navrom în vara lui 1992. Pentru că nu au bani. Un alt argument invocat de Băsescu era acela că, în cazul unor accidente, daunele rămâneau în seama armatorului, nu a celor care închiriau vasele. Era, în fapt, o suspiciune de incompetență, care transmitea că riscurile erau mai mari cu românii decât cu străinii. Istoria n-avea să-i dea dreptate. Fără să garantăm pentru onestitatea lor, să spunem că unii dintre românii refuzați de Băsescu erau, ca și el, foști comandanți de navă, cu o vechime pe mare de cel puțin 10 ani, adunați în Asociația Companiilor Private de Navigație Române, ACPNR. În replică, ei susțineau că avantajele pe care le oferea un contract bareboat cu ACPNR erau substanțiale, menținerea pavilionului românesc, evitarea șomajului marinarilor și sporirea salariilor, transportarea mărfurilor autohtone cu plăți în valută efectuate în bănci românești sau impozit pe profit plătit statului român. România pierdea și pentru că, după 1989, se găsea ca într-o cursă de atletism în care pornise cu 3 tururi în urma celorlalți competitori. Grecii, de pildă, aveau mecanismele rutinate ale economiei de piață. Această realitate era sesizată cel mai bine de oamenii mării, care spuneau în cadru informal că cei care închiriau nave făceau parte dintr-o rețea sudată, care cuprindea firme de reparații și aprovizionare. Datorită acestor relații, costurile reale scădeau, facturile oficiale se umflau și diferența intra în buzunarele tuturor. Iar notele prin care se cerea partenerului român semnarea devizelor de reparații nu erau deloc blânde. Iată un exemplu concret. În vara lui 1992, nava Comănești se afla în șantierele românești, fiind reparată pe banii Petrominului, urmând ca peste o jumătate de lună să plece în Norvegia, la compania Petroclav. Între timp s-au importat masiv echipamente străine pentru a o dota și nu ar fi exclus ca acolo, la Petroclav, să fie nevoie de un radar nou, pentru că trebuie să știți că instalarea unui radar la compania menționată costă 14.000 de dolari, pe când dacă îl cumperi în străinătate și îl instalezi pe șantierele noastre, costă 7.000 de dolari. Unde se duce diferența de 7.000? Să fie un hobby faptul că domnul ministru Traian Băsescu preferă companii străine? Greu de crezut. Concluziona jurnalista Gabriela Angel în iulie 1992. Profitând de nepăsarea și complicitatea statului, după ce le exploatau la maxim, în clipa în care datoriile depășeau punctul critic, firmele străine abandonau vasele în porturile în care se aflau, unde erau reținute de autoritățile țărilor respective. Până la rezolvarea litigiului dintre România și firmele cu care încheiase contracte de bareboat, statul trebuia să plătească pentru eliberarea navelor sume care erau de ordinul sutelor de mii de dolari, la care se adunau costurile procesului și cele ale repatrierii echipajelor. În felul acesta, flota comercială românească își croia drum spre dezastru prin apele negre ale tranziției. Afacerea Petromin, Forum Maritim. Cea mai răsunătoare combinație încercată cu flota anilor 90 a urmat după Petroclav, un contract de privatizare care să rezolve quasi definitiv povestea. Din capul locului, acesta a fost plin de elemente suspecte. Primul este secretul care l-a înconjurat. El s-a parafat la 18 mai 1993 la sediul Petromin din Constanța, iar românii l-au putut consulta cu numai 5 zile înaintea semnării. Conform înțelegerii sub supravegherea a două comisii guvernamentale, conduse de ministrul transporturilor Radu Teodoru, respectiv directorul Departamentului Transporturi Navale Adrian Matache, compania românească de navigație Petromin ceda 51% din acțiuni firmei grecești Forum Maritim. În acel moment, Petromin deținea aproximativ 75% din forța flotei comerciale cu nave care însumau o capacitate de 4.620 de milioane de TDV. Din capul locului, opțiunea privatizării era suspectă. Cu o activitate de nici 20 de ani, Forum Maritim îl avea în poziția de director pe Georgios Stylianos Katunis, un răsfățat al PASOK, Partidul Social Grec. Se pare că filiera politică socialistă i-a favorizat acestui armator de plan secund contractul cu guvernul român. Katounis preluase compania în 1978, în momentul unor dificultăți financiare. După o restructurare, în 1985, din care au rezultat două noi companii, Forum Maritim a rămas cu 11 vase de transport, ultima achiziție fiind un vrachier de 116.181 TDV, pe care s-au plătit 11 milioane de dolari în 1992. Numai că în momentul înțelegerii cu statul român, Forum Maritim era o firmă cu probleme și cu o reputație îndoielnică. Acuzată de contabilitate dublă, avea două nave sechestrate în Golful Mexic. Așa se explică și de ce, de la bun început, compania a fost înregistrată în Panama, un paradis fiscal al armatorilor. Așa cum remarca Ion Cristoiu, cu cele 12 nave ale sale, firma grecească e, pe piața internațională a shippingului, un fel de dugheană maritimă. Și dacă ne gândim la capacitatea redusă a navelor lor și la faptul că grecii urmau să plătească 355 de milioane de dolari pentru pachetul majoritar, enunțul lui Cristoiu nu e deloc exagerat. Cumpărătorul se obliga la plata unei părți din sumă în tranșe, care se întindeau până în 1998. Până în 1996, 100 de milioane de dolari urmau să fie investiți în modernizarea navelor, timp în care ele urmau să producă în folosul firmei grecești și pentru achitarea datoriei sale. E clar că grecii nu aveau banii necesari și depindeau de împrumuturi pentru efectuarea tranzacției. Compania nu cumpărase niciodată nave noi, ci numai second hand, cu prețuri între 7,5 și 11 milioane de dolari, în condițiile în care una nouă era estimată la 10 de milioane. Așadar, ce garanții putea prezenta bancherilor o firmă cu 12 nave care avea nevoie de sute de milioane de dolari? Pentru asta, Katunis a recurs la artificiul consacrat, a garantat împrumutul tocmai cu navele românești pe care urma să le obțină, ipotecându-le. Pentru a evita răspunderea în cazul în care erau prinși în afara legii, grecii foloseau schema companiilor de convenție, conform căreia o navă însemna o companie. Pe lângă facilitățile fiscale, în cazul unui eveniment reprobabil, proprietarul era acționat în instanță numai cu nava implicată. Și acestea erau doar câteva dintre elementele care sugerau că statul român era gata să cedeze flota unui șarlatan. Aceste elemente i-au făcut pe jurnaliști de la România Liberă să bănuiască că Forum Maritim era un paravan pentru interese nevăzute. Mai ales că la 8 mai 1993, Katunis l-a împuternicit pe controversatul Fahdi Taher să obțină pachetul majoritar de acțiuni al Petromim. Taher simțise deja potențialul afacerilor cu statul și în 1992, prin firma sa înregistrată în Panama, Titco S.A., preluase pachetul majoritar al Romarc S.A., care se ocupa cu alimentarea avioanelor care operau pe aeroporturile românești. Pe de altă parte, nici în curtea Petromin lucrurile nu erau în ordine. Conform unei evaluări de presă, situația navelor companiei se prezenta astfel. 14 erau implicate în societăți mixte cu parteneri străini, greci, dintre care unele se aflau în șantierele de reparații din Pireu sau în construcție la Mangalia. De asemenea, unele erau ipotecate până în 1999 și navigau sub pavilion liberian. 18 nave erau incluse în contracte de management încheiate cu firme străine, 16 cu o firmă norvegiană și 2 cu una grecească. 17 erau folosite în contracte de bareboat încheiate cu diverse firme străine sub diverse pavilioane. 4 erau folosite în contracte de bareboat cu o firmă românească, Cosena SRL. 25 se aflau sub contracte de management cu firmele românești Ecotrade SRL, Ronav SRL, Pontica SRL și TSM SRL. 14 nave erau nefolosite și aveau nevoie de reparații în cuantum de 50 de milioane de dolari. Majoritatea acestor vase erau ipotecate și aveau cheltuieli antamate pentru reparații, iar managementul lor era făcut de către parteneri străini. Practic, România nu mai avea controlul vaselor, acesta aparținând băncilor și firmelor străine. Situația a făcut ca ele să calce tot mai rar prin portul Constanța, afectând traficul, În prima jumătate a lui 1993, doar 14 nave Petromin trecuseră pe aici, iar hățișul de conturi și partenerii ai diverselor firme străine a scos complet flota de sub controlul contabil al statului și, în general, de sub orice formă de control. Lăsând la o parte aspectele tehnice ale afacerii, rămâne o realitate tristă. Guvernul român îngăduia unui cetățean străin să facă speculații financiare cu flota comercială. Fără portofoliu și bani, dar cu relații politice, Cato Unis urma să-și umple buzunarele, garantând împrumuturi cu pielea ursului din pădure, care urs i-ar fi picat în capcană, mânat de la spate de hăitașii executivului nostru. Clauzele contractului au ridicat și alte semne de întrebare. Un exemplu este că în evaluarea făcută, vechimea navelor închiriate în acel moment a inclus și perioada până la care erau închiriate. Astfel, pe hârtie, fiind mai vechi, prețul real al evaluărilor scădea, deși grecii aveau să încaseze de acum 51% din valoarea chiriei. O altă clauză discutabilă este aceea că, deși urma să plătească o primă tranșă de numai 25 de milioane de dolari, Forum Maritim primea de la bun început pachetul majoritar de 51% din acțiuni. Înțelegerea se stabilise sub guvernarea FDSN și e greu de crezut că la amploarea ei nu a avut acordul șefului guvernului, Nicolae Văcăroiu, care a călătorit personal la Atena în 26-27 aprilie 1993, însoțit de ministrul transporturilor Paul Teodoru. Acesta din urmă avea să spună că în cursul vizitei în Grecia, Văcăroiu ar fi aruncat pur și simplu năvodul pentru a prinde investitori și, ca prin minune, a ieșit și cetățeanul Catunis, singurul ofertant. Iar asta după ce inițial Văcăroiu a negat că s-ar fi întâlnit cu Catunis. În realitate, singurul moment în care premierul s-a descotorosit de jurnaliști la Atena a fost tocmai acela în care s-a întâlnit cu grecul. Încolțit de presă, acasă și acuzat de impunerea unui contract ilegal, Văcăroiu a dat o replică aiuritoare. Dar până acum nu s-a încălcat legea în flota românească? Mai târziu, el avea să se apere, spunând că n-a avut niciodată de a face cu flota, dar documentele îl contrazic. O notă din februarie 1990, privind valorificarea la export a navelor cu durată de viață expirată, era contrasemnată de el. Senzația că opțiunea Catunis a fost în primul rând una politică era întărită și de faptul că senatorul Emil Negruțoiu a susținut atunci că ministrul Teodoru fusese avertizat de către vicepreședintele companiei engleze de asigurări Lloyd's, armatorul grec Constantin Gratsos, să nu semneze contracte cu acest domn Catunis, care domn a fost plimbat prin România la 18 mai 1993 cu trenul de protocol al lui Nicolae Ceaușescu spre Constanța, chiar de către ministru Teodoru. I-a însoțit Fakhti Taher în rolul intermediarului. Traian Băsescu, suporterul declarat al privatizării în general, a reacționat inteligent la această afacere. În calitate de deputat, l-a interpelat pe succesorul său, Teodoru, apreciind că cedarea pachetului majoritar de acțiuni Petromin este o măsură greșită, cu consecințe nefaste asupra unui domeniu sensibil al economiei. În general, el s-a raliat investigațiilor jurnaliștice care au identificat capcanele contractului, așa cum le-am prezentat, și nu a ratat ocazia să-și laude mandatul. Declar fără reținere că, în timpul cât am răspuns de politica transporturilor în România, capacitatea flotei proprietate a companiilor de navigație românești a crescut prin cumpărarea de nave noi. Rog guvernul României să reanalizeze politica în domeniul naval și, în orice caz, să nu permită această tranzacție în condițiile în care ea a fost negociată. Pe 23 iulie, la o conferință de presă, Băsescu l-a încolțit pe Teodoru și l-a făcut să părăsească sala când i-a cerut detalii despre înțelegerea cu grecii. Nu s-a ferit nici să-l ironizeze pe Catunis, despre care a spus că este proprietarul unor copăi și a cerut socoteală în termeni duri. Trebuie văzut cine a furat țara și a vândut flota, iar ticăloșii trași în țeapă. L-a ironizat pe Nicolae Văcăroiu, căruia i-a dorit să aibă prestanță în lumea primilor miniștri, precum societatea Clavenes în lumea armatorilor. A plusat, spunând că el făcuse Petrominul fiabil, cu datoriile scăzând de la an la an, și a acuzat pe Teodoru și pe Vasile Ionel, consilierul lui Ion Iliescu, că au dat informații clasificate despre flotă generalului grec Nikos Grilakis. Fost șef al spionajului grec în 1967, antrenat de Mossad, Grilakis s-a aflat în 1993 în centrul scandalului secolului, interceptând ilegal convorbirile telefonice ale politicienilor greci. În orice caz, Băsescu a reușit să transforme contextul într-o oportunitate și a alungat scheletul din dulap, demisionând din Consiliul de Administrație al Petroclav la 4 iulie 1993, în semn de protest față de afacerea cu grecii de la Forum Maritim. Precaut ca întotdeauna, Ion Iliescu s-a ținut departe de afacere, anulând în ultima clipă întâlnirea cu reprezentanții firmei și ai băncilor care o susțineau. Câteva zile mai târziu, purtătorul său de cuvânt, Traian Chebeleu, a emis un comunicat de presă spunând că președintele nu a fost consultat în această problemă, care oricum nu intră în atribuțiile sale, și cerând guvernului să cerceteze condițiile în care s-a încheiat contractul cu firma din Grecia. Băsescu a plusat din nou: convingerea mea intimă este că Iliescu a fost păcălit de Văcăroiu și Teodoru. În afacere a intervenit și Camera de Comerț, Industrie și Navigație Constanța, care a sesizat procuratura invocând nereguli ale contractului. La 18 mai 1993, judecătoria Constanța a emis o sentință civilă conform căreia contractul fusese încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale. Capitalul social nu putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Avizul guvernului nu fusese solicitat, iar prima plată de 25 de milioane de dolari, care trebuia efectuată la 18 mai, încă nu fusese făcută. La acestea se adaugă și o vulnerabilitate strategică, așa cum remarcau atunci jurnaliștii de la evenimentul zilei. Rostul flotei strategice este și acela de a asigura, mai ales în momente de criză, mărfurile necesare supraviețuirii economiei românești, aflate pe buza prăpastiei. Majoritatea pe care o deține acum firma grecească înseamnă, între altele, și că decizia, în orice situație, îi aparține. În concluzie, va trebui să ne rugăm de greci dacă vom avea nevoie să aducem urgent în țară petrol, grâu sau zahăr. Iar dacă grecii vor fi de acord, 51% din profit le aparține. Presiunea mediatică și instituțională a funcționat. În vara lui 1993, chestiunea flotei comerciale a făcut obiectul anchetei unei comisii parlamentare care și-a trimis reprezentanți la Oslo și Pireu pe urmele navelor pierdute. În funcție de taberele politice, disensiunile dintre membrii au degenerat uneori în confruntări violente. Neînțelegerile nu au persistat în privința concluziei generale. Patrimoniul Petromin a fost subevaluat de la 4 miliarde la 335 de milioane de dolari. Comisia a exprimat rezerve în privința existenței clauzelor asiguratorii din contractul respectiv referitor la protecția intereselor părții române și a recomandat amânarea semnării. Secretarul Comisiei, Raymond Luca, de la PL93, a avertizat că ignorarea punctului ei de vedere ar însemna un conflict deschis între Parlament și guvernul care a decis realizarea tranzacției, după care nu s-a ferit să-l atace direct pe Nicolae Văcăroiu. Există probe suficiente și indubitabile care demonstrează implicarea guvernului prin primul ministru în acest scandal politic. Acest moment de preluare a flotei a fost pregătit dinainte. De frica scandalului, guvernul a dat înapoi. La 30 iunie 1993, Nicolae Văcăroiu a declarat că este necesară revizuirea înțelegerii, partea română urmând să dețină pachetul majoritar de acțiuni. Alertat, Catounis a venit în România, spunând ferm că nu renunță la procentul de 51%, în timp ce era albit la TVR de către Emanuel Valeriu, care îl prezenta drept salvatorul flotei. Realizatorul TV l-a vizitat mai apoi la Atena pentru alte mărturii măgulitoare. Nu mi se pare exclus ca, la un moment dat, cooperarea cu Catounis să fie condiția sine qua non a dezvoltării întregii regiuni a Mării Negre. Norocul va surâde poporului român, declara unul dintre binevoitorii grecului. În cele din urmă, românii aveau să rămână cu rângetul crud al sorții. Norocul nu era nici acum pentru noi. Crezând că joacă într-o piesă cu scenariu favorabil, Catounis, perla Pireului, se lamenta: nu înțeleg isteria care înconjoară investiția mea. La data scandalului, director al Petromin era Romanuel Posedaru, care atunci când a fost întrebat de presă cine a impus înțelegerea cu grecii de la Forum Maritim, a preferat să fixeze același spațiu impersonal al tavanului. Presa a arătat cu degetul și către predecesorul său, Călin Marinescu. Peste ani, acesta avea să se apere cu argumentele obișnuite. Vasele avea o medie de vârstă de 15 ani, în condițiile în care durata de viață era de 25 de ani. Erau învechite și nerentabile, iar Comisia Parlamentară care a studiat cazul a tras concluzii politice, neavând calitatea să înțeleagă subtilitățile comerțului maritim. Au existat păreri conform cărora șogunul ar fi orchestrat contractul cu firma lui Catounis tocmai pentru a ascunde urmele contractelor oneroase pe care Petromin le încheiase până atunci sub conducerea sa. Conform unor surse, Marinescu ar fi spus că guvernul Văcăroiu m-a strâns cu ușa. Fă tu asta în locul nostru ca să nu te acuzăm pentru ce ai făcut sub guvernarea Roman Stolojan. Un fel de șantaj. Am făcut-o. Nu în ultimul rând, s-a spus atunci și că una dintre mizele târgului a fost și sprijinul Greciei pentru primirea României ca stat cu drepturi depline în Consiliul Europei, pe care Parlamentul grec a votat-o la scurt timp după vizita lui Nicolae Văcăroiu la Atena. În cele din urmă, datorită presiunii mediatice, afacerea nu s-a mai făcut. Pescuitul oceanic, de la nicio masă fără pește la afacerea Ahrenkiel. Flota de pescuit oceanic a împărtășit aceeași soartă cu cea de transport. Ca să înțelegem mai bine acest domeniu, trebuie spus că un vas de pescuit oceanic era ca o uzină plutitoare, cu zeci de oameni și cu mijloace de pescuit, procesare și conservare a peștelui. Înainte de 1989, acestea pescuiau cu precădere pe coasta de vest a Africii. Făceau chiar mai mult decât atât. Navele erau folosite și în afacerile cu armament pe care România le derula cu statele din Africa și Asia. Foști ofițeri de securitate sau funcționari ai întreprinderii de pescuit oceanic au recunoscut după 1989 că, în timp ce în interiorul vaselor se aflau arme, în documentele transportului figurau încărcături de săpun sau produse agricole. După cum am amintit deja, la 5 iulie 1991 s-a constituit CRPO Tulcea, cu un patrimoniu de 61 de nave. Declinul a început cu decizia de trimitere la fier vechi a 29 de nave, care i-a aparținut echipei conduse de Gheorghe Budu. Din clipa în care s-a aflat despre această hotărâre, acțiunea de JAF a început de la cel mai mic la cel mai mare. Astfel, deși puteau naviga, navele au fost spoliate de toate componentele importante, iar carcasele lor au ajuns apoi la șantierele navale din Tulcea și Sulina pentru dezmembrare. În final, CRPO nu a încasat nimic pe ele, reprezentanții șantierelor susținând că prin vânzarea fierului s-au acoperit doar cheltuielile dezmembrării. A urmat apoi, în 1993, contractul de joint venture cu ciprioții de la Ahrenkiel, coordonat de către directorul CRPO Ion Angelescu. Așa a apărut o altă gaură neagră, Ocean Fishing Industries, și alte 29 de nave au trecut sub administrație străină. Asta și pentru că din vina directorilor companiei române, navele făceau curse neproductive, cu încărcături mult sub capacitate. Contractele de navlosire erau încheiate pe perioade mari și din cauza proastei gestiuni financiare, unele nave erau sechestrate în porturi străine. S-a întâmplat și cu vasul Polar 6, care în iulie 1993 era reținut de o jumătate de an la Montevideo. Toate aceste nave au fost date în pradă pentru a se justifica și practic casarea lor. Oricine se avea bine cu directorii, făcea o cerere și putea demonta cabine, lua bărci de salvare cu sume simbolice sau întreg aparatajul bucătăriilor și spălătoriilor, relata comandantul de navă Lucian Ioan David, fost director general CRPO, într-un raport care atrăgea atenția asupra flotei de pescuit. Fără să-l credem pe cuvânt, David a susținut că a fost schimbat din funcție pentru că a refuzat să fie complice, acuzând că toți miniștrii agriculturii erau băgați până în gât în dezastrul CRPO. E vorba de axa Ministerului Agriculturii, holdingul Agricola Internațional Bacău, Prodexport Atlanta UK. În 1992, directorii Budu și Diaconescu au fost la Londra și au constituit un fel de joint venture cu Atlanta Londra, alcătuit atunci din Atlanta New York și Prodexport. Noi am devenit a treia componentă. De la acea dată, circa 30.000 de tone de pește s-au vândut la export exclusiv prin Atlanta UK. În loc ca făina de pește să fie dată agriculturii, integral, a fost trimisă preferențial holdingului din Bacău, unde președinte este domnul Plăcintă, cel care l-a numit director pe Gheorghe Budu. Nu cred că mă înșel spunând că și directorul executiv Nițu de la Atlanta UK e acționar acolo. În replică, Ion Angelescu, succesorul lui, se apăra invocând statistica. O treime din flota mondială era înregistrată în Cipru, iar Ahrenkiel ocupa locul 5 în topul companiilor de ship management. În februarie 1996, la conducerea CRPO, a venit omul PDSR, Apostol Armeanu, care a îngropat definitiv compania printr-un nou credit de 8,5 milioane de dolari. În 1997, la 4 ani de la parafarea înțelegerii cu Ahenkiel, organele de control aveau să constate că ciprioții împrumutaseră bani pentru a călători prin lume pentru studii de fezabilitate, consultanță și management sau pentru a-și achita facturile telefonice și a-și repara mașinile. Aproape 400 de mii de dolari fuseseră cheltuiți ilegal de către ei, iar prejudeciul a fost pus în seama managerilor CRPO. De asemenea, fusese accesat un credit de 5.750.000 de dolari, garantat cu ipotecarea a 3 vase. Numai 3 milioane au intrat în contul părții române, diferența constând într-o navă avariată. Iar după câteva luni, nava socotită de bancă la peste 2 milioane de dolari, la care s-au adăugat reparațiile, a fost vândută cu 400.000 de dolari. Un tun de 2 milioane pentru bancă și un prejudiciu pe măsură pentru stat. Nu ne rămâne decât să ne imaginăm cât din cele peste 2 milioane și jumătate au intrat în buzunarele celor care au înlesnit această înțelegere. După ce asocierea cu ciprioții a păgubit statul român de aproape 8 milioane de dolari, Ion Angelescu a fost îndepărtat, iar CRPO și-a găsit un nou partener în britanicii de la Manley Hopkins. Așa a apărut Tulcea Shipping Company, cu sediu în Liberia, care în 2 ani de activitate a produs o pagubă de 6,5 milioane de dolari. La fel ca ciprioții, britanicii au împrumutat bani pe care i-au cheltuit după bunul plac, fără știința partenerilor români. Consecința? În 1997, CRPO avea datorii de milioane de dolari, iar vasele îi erau vândute forțat de către creditori, precum banca austriacă RZB. În acest context au apărut noii salvatori, afaceriști greci Theodoros Ladas și Yanis Dimakos, care au încercat să preia CRPO. Fără anvergură și bani pentru o flotă, grecii au falsificat acte pentru a părea ceea ce nu erau. Încă înainte de a investi, ei sondaseră piața pentru a vinde navele la care râvneau. Din aceste motive, în 1998, cei doi aveau să fie reținuți de către autoritățile române. Pentru echipaje, consecințele acestui management au fost uneori dramatice. Rămași fără hrană și combustibil, marinarii de pe Dorada 1 și 2 și-au abandonat navele în Mauritania, acolo unde erau în baza unui contract de pescuit încheiat de către o societate de stat condusă de Valentin Bux, un fost ofițer al marinei militare. Concomitent, acesta era și acționar în câteva firme căpușă prin care parazita bugetul. După schimbarea puterii politice din 1996, afacerile privind flota de pescuit oceanic au stat la baza dosarului penal Pescadorul, înaintat parchetului de lângă Curtea de Apel Constanța, prin care directorii Ion Angelescu, Ioan Lucian David și Apostol Armeanu, acum arestați preventiv, erau acuzați de abuz în serviciu. În sarcina acestora s-a reținut faptul că prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu au cauzat companiei române de pescuit oceanic Tulcea pierderea a 6 nave din patrimoniu, precum și importante pagube materiale. Prejudiciul imputat era de ordinul milioanelor de dolari. La sfârșitul anilor 90, Florica Nicolau, un angajat din vremurile bune ale pescuitului oceanic, care odinioară obținea contracte pentru statul comunist, așteptat ca o salvare în fruntea CRPO, a fost o altă dezamăgire. Florica Nicolau e un bătrânel de 76 de ani, pe care dacă îl vezi pe stradă, ai crede că vine de la grădiniță după ce și-a condus nepoțelul. De fapt, Florica Nicolau e un om de afaceri care odată ajuns în fruntea CRPO s-a preocupat mai mult de propriile interese. După câteva contracte păguboase și un sejur în Namibia pe banii unui partener, Nicolau a fost înlocuit cu ofițerul de marină Marius Micu. Speriat de dezastru moștenit de la predecesori și de faptul că mai toți dădeau acum explicații procurorilor, Micu a demisionat în martie 1999. Din cei 7.000 de angajați de odinioară, CRPO mai avea 800 de salariați, dintre care nici 200 nu mai erau plătiți. Datoriile la creditorii interni și externi însumau 50 de miliarde de lei, respectiv 3 milioane de dolari. Dintr-o flotă cu peste 60 de nave, a 5-a din lume și a 2-a din Europa, România mai avea doar câteva funcționale. Numai în 1997, 6 transportoare Polar fuseseră arestate și confiscate în Anglia. Alte 20 de vase fuseseră vândute ca fier vechi. Ca prin minune, în câteva cazuri, fierul vechi a continuat să pescuiască, dar nu pentru noi. Flota comercială în războiul anticorupție. Mizeria a ieșit complet de sub preș, începând cu 1997, sub președinția lui Emil Constantinescu. Dincolo de toate slăbiciunile lui, acest profesor universitar aventurat în politică, actualmente eșuat la Institutul Levantului, a fost izbit de corupția care cuprinsese statul. Consternarea lui s-a materializat curând în Consiliul Național de Acțiune împotriva Corupției și Crimei Organizate, CNAICCO. Organismul creat pentru a diagnostica și combate această maladie cronică a tranziției. La 24 septembrie 1997, după nici un an în fruntea statului, Constantinescu a uimit România cu o declarație fără precedent, al cărei preambul nu are nevoie de comentarii. Vreme de 7 ani, avuția națională a României a fost jefuită și o parte importantă a economiei a fost distrusă. Acest proces devastator a atins țara noastră în toate segmentele ei vitale, energetic, alimentar, financiar-bancar, al transporturilor și al industriei de apărare. O asemenea dramă nu ar fi fost posibilă dacă mulți dintre cei care au condus statul român timp de 7 ani nu ar fi fost complici direcți sau indirecți ai acestui mare jaf, dacă ei nu ar fi favorizat marii infractori trădând interesele fundamentale ale țării. Mulți dintre cei care ne-au condus au fost orbiți de dorința câștigului rapid sau au acceptat această situație. Azi plătim cu toții prețul enorm al acestei orbiri. În acea zi, Constantinescu și-a început darea de seamă tocmai cu situația flotei, despre care a vorbit în termeni la fel de preciși, fără echivoc. CNAICCO a avut nevoie de luni bune pentru a înțelege cum stau lucrurile. La sfârșit, ideea că situația ar fi fost doar rezultatul nepriceperii a ieșit din discuție. Decimarea flotei românești a fost făcută fără milă de afaceriști oneroși, ale căror metode amintesc mai degrabă de filmele cu gangsteri decât de operațiuni comerciale. Mecanismul prin care se făcea acest jaf era unul diabolic și abia după luni de investigații, specialiștii au realizat cum funcționa. La baza lui stătea crearea haosului și o lipsă uneori totală de evidență în ceea ce privește activitatea navelor. Pe acest haos provocat se supuneau contracte dezastruoase pentru partea română, încredințarea managementului unor cetățeni străini sau români despre care nu se cunoștea un minimum de date. O altă mutare a regimului Constantinescu a fost înființarea unei comisii de anchetă care să cerceteze situația flotei comerciale între 1990 și 1993. Amare, concluziile cercetării nu sunt deloc surprinzătoare atunci când vorbesc despre căpușarea statului tocmai de către oamenii puși să-l reprezinte. Primii pași spre privatizare au fost făcuți de foști directori sau funcționari cu atribuții de conducere în cadrul companiilor de navigație aparținând statului, care și-au realizat firme proprii cu același obiect de activitate. Aceste persoane, care au profitat de pe urma funcțiilor avute în flotă, au prejudiciat companiile de la care au plecat. De exemplu, ca intermediari, percepeau comisioane de până la 8-9,25%. Foștii șefi de companie de stat, precum Dan Minerva sau Gheorghe Verioti, sunt doar două exemple. Apoi există cazul lui Nearcos Christodoulidis, un individ cu 70 de condamnări pentru infracțiuni economice, adunând 120 de ani de închisoare, care primise în administrare nave ale flotei comerciale. Iar lucrurile stăteau și mai rău decât le prezentase președintele. Conform presei, o parte din vina pentru necunoașterea completă a situației flotei i-ar fi aparținut lui Traian Băsescu, care l-ar fi dezinformat pe Constantinescu într-un raport oficial calificat de către Radu Filip drept o acțiune de intoxicare. Jurnalistul l-a acuzat direct pe Băsescu că a ascuns situația reală a navelor și datoriilor și că a contribuit la distrugerea flotei prin autorizarea companiilor subsidiare cu sedii în țări exotice ca Bahamas și Liberia. Filip l-a numit principal responsabil de situația flotei și pe Călin Marinescu, alături de care Băsescu ar fi cedat controlul navelor românești. În decembrie 1997, acest tip de management banditesc făcea ca 33 de nave din flota comercială să se găsească arestate prin porturile lumii la solicitarea creditorilor. La pierderile provocate de staționare se adăugau costurile arestului, 15-20.000 de dolari zilnic. Și pentru că navele noastre aveau nume de localități românești, o situație din august 1997, privită în cheie tragicomică, arăta ca o invazie românească a mapamondului. Avrig, Panciu, Focșani, Drăgășani, Neamț, Teiuși, Plopeni, Gheorghieni, Curtea de Argeș, Valea Albă, Miroslău, Sovata, Delta, Calafat, Făget, Adjud sau Mehedinți își aflaseră ca locuri de captivitate cele mai diverse porturi ale lumii. Douala, Cotonou, Manila, Dakar, Cape Town, La Valeta, Port Sudan, Salonic, Pireu, Colombo, Aden, Madras, Duran, Bombay, Gempa sau Abidjan. Iar corupții nu s-au speriat. Dimpotrivă, simțind că e ultima strigare, administratori noi au încercat să recupereze terenul pierdut în jefuirea flotei. La sfârșitul lui 2000, la apogeul războiului lui Constantinescu, flota comercială era mai mult o amintire decât o realitate pe ape. După zeci de directori incompetenți, corupți sau lipsiți de putere, CRPO Tulcea era lichidată. În aceeași situație se afla și Navrom, care fusese lăsată de FPS la cremul Bancorex. Romline, în schimb, mai avea 8 nave, dar 5 erau arestate prin porturi în contul datoriilor. Singură, Petromin mai avea 10 nave și nicio datorie. Prea puțin și prea târziu. Iar dacă România nu mai avea o flotă, ce nevoie mai avea de șantiere navale? Treptat, acestea au fost privatizate tot prin contracte dubioase. Așa au venit protestele. În ziua de 4 decembrie 1997, sute de marinari au protestat la Constanța împotriva falimentării flotei și au cerut plata restanțelor salariale. După un an, în noiembrie 1998, oamenii puneau deja întrebări retorice. FPS, flota țării, unde e? Nu mai era. O tragedie marină. Despre armatori scroci, marinari onești, naufragii și contrabandiști. În 1992, printre navele din curtea Petromin, se afla și una cu nume de provincie de soi, Oltenia. Neimpresionat de blazon, dar sedus de posibilitatea unui câștig ușor, americanul Paul Prager, reprezentant al Brooklyn Marine and Oil, semnează un contract cu Petromin, devenind astfel, pentru 10 ani, stăpânul absolut al Olteniei. Partea română îi face americanului un favor imens. Ridică interdicția valabilă pretutindeni prin care o navă aparținând unei companii de stat nu poate fi arestată. Apoi, după ce o botează romantic Blue Eye Lady, americanul decide că Oltenia nu e pregătită să despice apele Oceanului Planetar, motiv pentru care o bagă în reparații, care reparații sunt efectuate cu bani împrumutați și garantați cu ipoteca navei. Bineînțeles, românii nu primesc niciun document pentru reparațiile cu pricina. Prager plimbă nava de la Gdansk, la Cadiz și Gibraltar și refuză accesul reprezentantului Petromin la bord. Numai că în Gibraltar, doamna cu ochii albaștri e acostată de bancă, care nu primise niciun cent din ratele ipotecare. Ce face atunci Prager? Întâi se îndreaptă împotriva Petromin și cere despăgubiri de 34 de milioane de dolari după retragerea navei de sub contract, după care trece la fapte. Cu o decizie a unei curți panameze, începe să arestuiască navele Petromin prin porturile lumii. Așa ajung Bobâlna, captivă la New Orleans, Borzești în Panama și Cărbunești la Richards Bay, în Africa de Sud. Amenință apoi Petrominul, folosindu-se printre altele de grâul în valoare de 10 milioane de dolari blocat în măruntaiele navei Cărbunești. Dacă partea română încearcă vreo acțiune, ea nu mai e în poziție să o facă. Prager era de fapt un pirat cu o companie înființată în Liberia pentru a eluda fiscul american. Din cele 8,5 milioane de dolari, bani încasați pe ipotecă, a băgat în reparații 2,5, iar restul în buzunar. Totul a fost posibil pentru că partea română a încheiat o înțelegere cu clauze catastrofale, din prostie sau hoție, sau poate din ambele la oaltă. De-a lungul anilor 90, sute de marinari neplătiți au fost siliți să-și găsească drumul către casă pe cont propriu, de acolo de unde au fost ajunși de mâinile lungi ale cămătarilor. Așa au apărut radiogramele disperării, cum le-au numit cei de la România Liberă, strigăte de ajutor de pe cele mai exotice meridiane către țara cu fluviu și mare, care îi lăsase pe cei mai temerari de izbeliște. Consemnați de nave sechestrate, obligați să consume resturi alimentare sau să-și vândă lucrurile pentru hrană, cu sănătatea șubrezită și cu moralul la pământ, marinarii au cerut ajutorul diplomaților români de peste mări și țări, dar nu toți i-au luat în seamă. În 1998, echipajul de pe Sălaj, blocat în Port Kasim, Pakistan, a fost repezit de consulul din Karachi, care a refuzat să-i asculte cererile disperate. Și pentru că diplomații îi respingeau, marinarii se plângeau jurnaliștilor. Viața noastră a devenit un calvar. Suntem mai rău ca la pușcărie. Infractorii au hrană, căldură, televizor și ziare. Suntem în țară străină și am ajuns să ne compromitem pentru o bucată de pâine, spunea Valentin Balașca, comandantul cargoului Aiud, reținut mult mai aproape de casă, în istoricul port al Serenisimei. Ziariștii s-au interesat despre soarta acestor oameni, iar poveștile lor sunt îngrozitoare și după 30 de ani. Echipajul vasului Tarcău a fost blocat aproape un an în portul grecesc Stilis, unde a trăit din mila căpităniei, a localnicilor și a românilor veniți la muncă în regiune. În 1997, marinarii erau neplătiți din august 1996. Același lucru s-a petrecut cu cei de pe Feldioara, care au fost blocați 8 luni la bordul navei ancorate în Istanbul, siliți să privească uscatul, fără să-l poată atinge, fără legăturile cu familiile, unii și-au pierdut uzul rațiunii. Meme, ofițer mecanic 3, a fost dus la mal pe 28 decembrie 1996 cu hepatită. Abia pe 4 ianuarie, Meme a fost găsit de poliție într-un cartier mărginaș, gol pușcă, mâncându-și excrementele. Nici măcar nu-și mai recunoștea nava. Ultimii 8 din cei 32 de marinari de pe Feldioara s-au întors în țară cu probleme fiziologice și neuropsihice. În urma lor a rămas un vas cu nume și statut incerte. Navele Giurgiu și Săbăreni au avut o soartă asemănătoare, fiind reținute în porturile din Qingdao, China, respectiv Beirut, Liban. Oamenii de pe Giurgiu au ajuns acasă după 7 luni în care nu au părăsit vasul și au trăit cu peștele pe care reușeau să-l prindă. Soarta marinarilor de pe Sulina a fost și mai grea. Din 26 august 1996 până în noiembrie 1997, aceștia s-au hrănit cu pește poluat și ajutoare primite de la navele în trecere prin portul Alger. Unul dintre ei, Marian Ionescu, supraviețuise naufragiului din 1994 al vasului Fălticeni pentru a trece printr-o altă situație limită. Crucea Roșie Internațională a prezentat un raport în care afirma că 13 oameni sunt grav bolnavi, neurovegetativ. Sechestrații se așezau pe parâmă, la pupa navei, așteptând ca cineva să-și amintească de ei și să-i ducă acasă. Majoritatea navigatorilor erau suspecți de boli contagioase, tuberculoză, boli de piele, hepatită, toți fiind anemiați. Fiecare înghițea pe zi aproape 30 de pastile. 14 octombrie, cu excepția a 7 persoane, echipajul Sulinei a coborât la Cheu, fiind hotărâți să ajungă la ambasadă și să nu mai plece de acolo până când nu vor fi trimiși acasă. Spre seară, trupele antitero i-au urcat cu forța în bărci, returnându-i pe navă. Navele Gorgova și Hârșova se aflau arestate în Las Palmas, Spania și Newport, Anglia, după ce doi marinari de pe primul vas muriseră în Guinea, fără mâncare, la o temperatură de 50 de grade Celsius. Au fost și situații în care vasele au fugit pur și simplu din porturile în care erau ținute captive. A fost cazul navei Carpați, care la adăpostul Nopții, în decembrie 1997, a evadat din portul Vidin, unde era reținută de autoritățile bulgare, pentru o datorie de $24.500. Lunile sau anii petrecuți în arest, departe de casă, au destrămat familii. În 1999, părăsit de soție, cu un copil dependent de insulină, timonierul de pe vasul Dumbrăveni, Ion Nedelea, a amenințat conducerea Navrom că se va spânzura de catarg după 2 ani petrecuți la Suez. Pe marinarii de pe Sălaj, arestați în același port, inactivitatea și lipsurile i-au făcut să se revolte împotriva comandantului pe care l-au bătut fără milă. Între timp, majoritatea era așteptată acasă de familii îngrijorate, care pentru a putea trăi, își vindeau lucrurile din case. Disperate, soțiile au intrat și în greva foamei, iar la reîntoarcerea soților au ajuns până la Cotroceni, la președintele Constantinescu. Consecința a fost că, la 5 octombrie 1997, statul român a fost nevoit să aloce $50.000 pentru repatrierea marinarilor răspândiți prin porturile lumii. Întoarcerea acasă nu însemna mereu și sfârșitul necazurilor. Suliman Orhan a împrumutat cu dobândă $500 și se strecoară pe străzi ca o umbră pentru a nu-l vedea creditorii. Nicolae Scutelnicu are 4 copii și nevasta nu lucrează. Aproximativ 1000 de familii se gândesc cu resemnare la sărbătoarea creștină, Crăciunul care se apropie. Pentru eliberarea vaselor arestate și plata salariilor restante, statul a pus la bătaie $18 milioane, împrumutați în cea mai mare parte de la FPS și Bancorex. Nu mai surprinde faptul că cheltuirea lor a făcut apoi obiectul unei anchete a Corpului de Control al Guvernului. Și ca necazul să fie complet, uneori când nu erau dezastre de management, iar navele aparțineau încă companiilor de stat, apăreau naufragiile. La 5 martie 1994, la ora 13:30, vasul Fălticeni și-a găsit sfârșitul în Marea Egee, la est de insula Skyros, lovit de o furtună de gradul 8, cu vânt de peste 80 de km la oră și valuri de 17 metri. Surprins între două valuri uriașe, abandat la 60 de grade, răsturnându-se și dispărând apoi în adâncuri. Construită la Brăila, în 1976, nava transporta aproximativ 3.000 de tone de azotat de amoniu către portul englez Sharpness. Dintr-un echipaj de 24, 4 au pierit în naufragiu: comandantul Daniel Turcu, mecanicul șef Cornel Hulieru, ofițerul de punte Ștefan Fodor și timonierul Liviu Bogatu. La 15 noiembrie 1993, în zori, sala mașinilor vasului Crișana a fost mistuită de un incendiu care a fost stins după 24 de ore. Crișana era un tank petrolier construit în 1974 pe un șantier japonez. Focul s-a aprins după ce unul dintre pistoanele unui generator diesel s-a spart. Scânteile produse au aprins vaporii de ulei și au provocat explozia. În fine, să nu omitem din aceste câteva istorisiri marine evocarea contrabandiștilor. Pentru câștiguri cu orice preț, managerii flotei au folosit vasele și în comerțul ilegal de peste mări, încălcând embargouri și sfidând cea mai mare putere militară a lumii, SUA. Opal era un tank petrolier de 5.000 de TDV al Navcom SA Constanța. În 1995, pe fir a intervenit Călin Marinescu, care în colaborare cu Geo Bodnăraș înființase firma Geomar SRL Constanța. Această entitate a preluat inițial managementul Navcom, care a rămas apoi în grija lui Marinescu prin intermediul directorului instalat Elena Bontaș. Așa a ajuns nava Opal să facă obiectul unui contract de time charter cu o firmă cipriotă cu acționar majoritar român, Gheorghe Toader, și apoi subcontractată unei firme din Emiratele Arabe Unite. În ianuarie 1998, încărcat cu petrol din Irak, Opal a fost interceptat de către navele americane de război și escortat în Kuwait, unde a fost sechestrat. Pe blogul său, ofițerul radiotelegrafist de pe Opal relatează amănunțit aventura vasului. Acesta își amintește că, înainte de plecare, echipajul a fost convocat la o întâlnire cu Călin Marinescu și Elena Bontaș, care au dat asigurări în privința legalității demersului. Am înțeles că șogunul era practic cel care conducea toată afacerea. Am fost asigurați că nu e nicio problemă și că toată afacerea e sub protecția ONU, fiind de fapt ceea ce se numea petrol contra hrană. Asigurările șogunului nu au risipit atunci îngrijorarea marinarilor, care, ajunși la bordul navei, l-au întrebat pe comandant dacă activitatea lor încalcă embargoul impus de ONU Irakului. Răspunsul a fost viclean: nu îl încălcăm, îl ocolim. Repatriați după 2 luni, marinarii au recunoscut că în timpul transporturilor ilegale au fost puși să șteargă numele vasului, să coboare pavilionul, iar în unele nopți să navigheze fără aparatura de bord. Cu ani în urmă, Paul Petrache, ofițer de pe Opal, fusese condamnat pentru trafic de droguri în SUA. În urma afacerii Opal, a fost arestat pentru 30 de zile pentru contrabandă. Alături de el, pentru complicitate, a fost reținut și Marinescu. Supus aceleiași măsuri, Toader nu a mai venit în România. Dosarul flota. Povestea dispariției flotei românești e atât de încurcată încât a cuprins multe dosare cu nume precum Pescadorul, Investitorul sau Combustibilul. Peste 300 de persoane au fost implicate în mai mult de 60 de dosare penale. S-au adunat acuze de delapidare, deturnare de fonduri, abuz în serviciu contra intereselor publice, înșelăciune, contrabandă, fals, uz de fals, dare și luare de mită sau neglijență în serviciu. Deși vinovații au fost arătați în presă, iar unii condamnați în justiție, la sfârșitul lui 2000 nimeni nu mai stătea în pușcărie pentru asta. Ei, fie îmbolnăvindu-se de boli care nu le permit detenția, fie fiind scoși de sub urmărire. Prin greutatea celor implicați, nu și prin dimensiunea pagubelor, unul le-a întrecut pe toate. Dosarul Flota a apărut în 1997 la sesizarea din oficiu a unei comisii care fusese alcătuită la ordinul șefului Departamentului de Control al Guvernului. Sesizarea viza soarta celor 16 nave incluse în afacerea cu norvegienii de la Torvald Klaveness și avea un personaj principal, Traian Băsescu. Nu era primul dosar în care acesta fusese implicat. În 1995 fusese parte din dosarul Minerva, de care scăpase prin clasare. La debutul dosarului, mulți dintre cei implicați nu mai aveau nimic în comun cu navigația. Din funcționarea ai FPS sau angajația ai companiilor maritime de stat, unii migraseră în cele mai diverse locuri, de la Ambasada României în Cipru la CFR Marfă. Alții erau directori de firme private, iar unii, cu mai puțin succes, erau acum șomeri sau pensionari. Cu excepția lui Traian Băsescu, cei mai cunoscuți dintre cei implicați erau directorii Petromin, Călin Marinescu, Romanuel Posedaru și Marcel Bărdaș și miniștrii transporturilor Paul Teodoru și Aurel Novac. Cazurile altora au fost disjuse din dosar, printre ei aflându-se oameni precum Gheorghe Bosănceanu, patronul echipei de fotbal Farul Constanța și eternul Florentin Pandele, primarul din Voluntari. În anii următori, câteva evenimente aveau să influențeze soarta dosarului. Primul a fost apariția legii 78 din 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Apoi, în 2002, în arhitectura instituțională, a apărut un nou element, Parchetul Național Anticorupție, PNA, care a primit imediat în grijă și dosarul Flota de la Parchetul General. Procurorii PNA l-au acuzat pe Traian Băsescu de alegerea nefondată a armatorilor norvegieni, fără studiu de piață sau analiza ofertelor. Acest lucru a fost posibil datorită încălcării de către învinuitul Băsescu Traian a atribuțiunilor sale de serviciu, stabilite prin Ordinul Ministrului Transporturilor, învinuit care a continuat să pună în practică hotărârea sa infracțională, deplasându-se la Oslo, în Norvegia, unde a negociat pentru prima dată inițierea raporturilor de colaborare dintre CNM Petromin SA și Klaveness, fără a avea vreo împuternicire în acest sens de la autoritățile competente ale statului român. Acuzatorii au considerat că, pornind de la opțiunea lui Băsescu pentru partenerii norvegieni, în Ministerul Transporturilor Petromin și FPS s-a format o adevărată rețea a vinovăției, compusă din oameni care au întocmit și semnat actele pentru materializarea înțelegerii. De asemenea, s-a considerat că înființarea de societăți pentru fiecare navă în parte a fost o decizie pe care Traian Băsescu și Virgil Toanchină au luat-o, pe baza experienței infracționale acumulate la înființarea și derularea asocierii în compania mixtă Petroclav Inc. Bahamas. Băsescu a considerat că implicarea PNA era un mijloc de a-l compromite, dar cererea sa de recuzare a procurorului general PNA Ioan Amarie și a celor care instrumentau cazul, Cornel Oțel și Vasile Drăghici, a fost respinsă de parchet în septembrie 2003. În paranteză fie spus, Drăghici și Oțel nu fuseseră aleși întâmplător, ci pentru că ambii veneau din parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, unde se ocupaseră de dosarul Petromin Minerva. Pentru recuzare, Băsescu a invocat procesele pe care le avea cu aceștia, numai că ele fuseseră deschise tocmai de către el. Băsescu i-a acuzat pe Oțel și Drăghici și că ar fi sustras documente care le-ar fi infirmat acuzele. L-am informat pe președintele Ion Iliescu că cei trei sunt falsificatori, iar ei continuă să fie responsabili de anchetă, ceea ce înseamnă că e o comandă politică susținută și de Ion Iliescu. Și imediat a trecut la ofensivă. Nu sunt o victimă a acestei înscenări, ci voi fi călăul acestui sistem corupt. Încerc să arăt public mecanismele unei înscenări, iar cei care participă la ea vor suporta și costurile, a amenințat Băsescu. Și s-a văzut că nu glumește în anii care au urmat. Poate că tocmai din nevoia de a scăpa de un dosar greu, se explică și dorința aprigă de a ajunge președinte. Când s-a finalizat, dosarul Flota însuma 192 de volume, cu 48.769 de file. La 1 august 2003, incredibilul s-a produs. A început urmărirea penală a lui Traian Băsescu. Pentru toată afacerea, într-un rechizitoriu de peste 450 de pagini, s-a stabilit un prejudiciu în dauna Petromin de aproximativ 324 de milioane de dolari, decurgând din cedarea deliberată a controlului afacerii către partea norvegiană. Cei 80 de oameni implicați au fost acuzați de abuz în serviciu, bancrută frauduloasă, spălare de bani, fals intelectual și uz de fals. Traian Băsescu însuși a fost acuzat de abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual în formă continuată, delapidare și luare de mită, ultima ipotetică faptă fiind deja prescrisă. Abil a reușit să câștige opinia publică, transformând totul într-un război cu răul absolut al României, Ion Iliescu. Astfel a prefăcut un dosar de corupție într-o campanie electorală eficientă cu mult înainte de startul oficial. La câteva zile după începerea urmăririi penale, i-a adresat lui Iliescu o scrisoare patetică. Sunteți gata să distrugeți oamenii pentru a vă garanta perpetuarea puterii. Mi-ați amărât viața în 1993-1996 cu cele mai grave acuzații legate de Flotă. Dacă nu reușiți să mă distrugeți ca om politic, încercați să mă distrugeți ca om. Dacă nu sunt corupt cum sunt oamenii dumneavoastră, trebuie să faceți să par la fel ca ei. Viitorul președinte se spăla pe mâini, spunând că în 1992, la părăsirea Ministerului Transporturilor, România avea o flotă de 248 de nave. Ce nu spunea e că pe atunci apa abia pătrundea în cală, mai era până la scufundare. În august 2004, inculpații au fost trimiși în judecată cu 3 luni înaintea alegerilor. Până la începerea procesului, la 26 ianuarie 2005, au rămas 78 de inculpați, pentru că unul a murit, iar altul, știm cine, a ajuns la Cotroceni și a căpătat imunitate. O imunitate care a fost intens contestată în anii 2000, plecând de la premisa că faptele fuseseră comise înaintea mandatului prezidențial. Ca de obicei, în jurul bătăliei politice s-au format imediat tabere. Dacă toți jurnaliștii acuzau distrugerea flotei, nu toți îl socoteau vinovat pe Băsescu. Rechizitoriul în dosarul Flota nu pare altceva decât o furtună lipsită de vlagă în paharul cu apă leșioasă în care navighează disperat partidul condus de domnul Adrian Năstase, spunea Daniel Uncu de la Quotidiano. Pe de altă parte, Ion Cristoiu credea că e greu de dovedit că PNA a acționat la o comandă politică precisă, dar era sigur de miza electorală a PSD în afacere. Jurnaliștii de la Ziua apreciau în 2005 că dosarul era opera conjugată a procurorilor, polițiștilor și experților care urmăreau să-l înfunde pe Traian Băsescu. Sorin Roșca Stănescu îl apăra atunci pe cel pe care avea să-l demonizeze mai târziu, lăudând decizia președintelui de a participa la înfățișările de la Curtea Supremă, deși avea imunitate. La 20 aprilie 2005, Băsescu apăruse la judecată însoțit de gărzile de corp. Cu zâmbetul său inconfundabil, punctase către sală: vreau să-mi cer scuze pentru că de fiecare dată când trec în opoziție, apar și vinovații de serviciu. Îi asigur de întregul meu sprijin. Pe mulți dintre ei îi cunosc. Am lucrat și am navigat împreună. Cam în aceeași perioadă a început să capete consistență și expresia intelectualii lui Băsescu, datorită sprijinului necondiționat pe care aceștia i l-au acordat. Unul dintre ei a fost scriitorul Mircea Cărtărescu, care deplângea faptul că, dacă în mod normal oamenii calcă pe parchet, în zilele noastre parchetul calcă pe oameni, susținând ideea că tot dosarul era o manipulare politică, darea în gât la modul golănesc a contracandidatului cel mai probabil al puterii. În apărarea lui Băsescu, Cărtărescu își îndemna cititorii la un efort liric pentru a-și închipui flota în 1990, ca pe o sinistră panoramă de sicrie plutitoare, uzate fizic și moral, peticite, necompetitive, pe care e de mirare că s-a mai găsit cineva să dea vreun ban. Așadar, nimic bun, nimic păstrat, nimic de recuperat, totul de lepădat. Din păcate, o astfel de concepție, susținută irresponsabil de unii, a fost alibiul jafului generalizat al anilor 90. Dincolo de atributele literare care compun acest sumbru tablou al flotei, afirmațiile lui Cărtărescu sunt întristătoare. Cunoscând acum ce s-a întâmplat cu vasele și câți bani au dat din buzunarele lor armatorii străini, sunt și neadevărate. La fel este și lipsa curajului unor intelectuali de a-și recunoaște greșelile politice. De altfel, nu după mult timp, în mandatul lui Traian Băsescu, ei aveau să fie printre cei mai aprigi susținători ai DNA-ului, seduși de soarta unor victime ilustre. Asta și pentru că imediat după ce favoritul lor a ajuns la Cotroceni, atitudinea lui față de PNA s-a schimbat radical. Adoptând un discurs anticorupție, președintele a devenit brusc binevoitor, chiar și față de procurorul Vasile Drăghici, șeful secției de combatere a corupției din PNA, afirmând că va lăsa justiția să-și facă treaba în acest dosar. De mandatul lui s-au agățat și alți inculpați, care, atunci când procurorii au cerut disjungerea cauzei președintelui, în baza imunității, au solicitat oprirea întregului proces. Unul dintre aceștia avea să spună cu ocazia procesului că, la anchetă, procurorul m-a întrebat ce pot să spun despre Băsescu și că pot sta liniștit pentru că acest proces nu vă este adresat vouă. Și nu a fost singurul. Alți inculpați au declarat judecătorilor că ancheta le-a solicitat mai mereu să-l expună pe Băsescu, că s-au încălcat procedurile și s-au comis abuzuri. Iar asta nu e deloc improbabil dacă ne gândim că justiția a fost de multe ori o armă politică. Numai că realitatea ingerințelor politice nu înlătură și suspiciunile de vinovăție. Oricum, până la sfârșitul anului, lucrurile s-au rezolvat. În primăvară, secția penală a ICCJ a hotărât întoarcerea rechizitoriului la DNA, care și-a primit noua denumire în 2005, pentru că nu fusese semnat de către șeful instituției Ioan Amarie. Decizia a fost confirmată de un complet de 9 judecători ai Înaltei Curți la 5 decembrie 2005. Așadar, nu era vorba despre refacerea urmăririi penale, ci despre revizuirea sesizării. A fost momentul în care dosarul s-a blocat. Între timp, în august, Traian Băsescu-l numise la conducerea DNA pe Daniel Morar, care a amânat rezolvarea, invocând dificultatea parcurgerii celor 130 de volume. Pentru asta, jurnaliștii de la Ziua l-au numit valetul președintelui. Chestionat de Robert Turcescu în aprilie 2007, Morar a negat acuzațiile. Nu sunt omul președintelui. Nu sunt omul nimănui. După un asemenea răspuns, deznodământul n-ar trebui să ne mai mire. Dosarul Flota a fost îngropat după restituirea către DNA, după ce a tăcut ani de zile, în februarie 2008, Morar a anunțat din senin că o nouă expertiză a stabilit deja că nu există niciun prejudiciu. Gura târgului a vorbit mai târziu că unul dintre experții CECAR care a ajuns la această concluzie a fost Carmen Caracaș, care în 2006 avusese legături de afaceri cu Dorin Cocoș și Elena Udrea. Iar în 2013, după ce a făcut victime celebre, precum Adrian Năstase sau Dan Voiculescu, Morar a fost numit de Traian Băsescu în funcția de judecător la CCR. Concluziile le trageți voi. Și încă ceva. Emil Constantinescu avea să spună în 2014 că dacă Traian Băsescu nu fusese adus încătușat la parchet în 1999, asta i se datora doar lui. Vai, vai, ce durere! Uite vaporul pompier! În 2010, din Petromin, mai rămăsese sediul administrativ din incinta portului Constanța, un remorchier fluvial, 140 de locuri de cazare pe un teren de 5.000 de metri pătrați în stațiunea Saturn, cu câteva spații comerciale în zona stadionului Farul Constanța și două nave vrachier, doar una în stare funcțională. Peste un an, compania a intrat în insolvență. Nava Ileana a ajuns la fier vechi, iar împingătorul Pluton a fost sechestrat de ANAF. Ultimul vas, cu nume poetic, Carmen Silva, a fost sechestrat în Turcia în contul unor datorii și apoi tăiat ca fier vechi, deși fusese construit în 1992. De-a lungul epopeii flotei comerciale, zeci de echipaje românești au fost sechestrate prin porturi și sute de nave au dispărut în abis. În final, flota s-a scufundat departe de casă, într-un vârtej de contracte și transferuri bancare realizate peste mări și țări. Tehnic vorbind, unele înțelegeri erau legale, dar contextul în care au fost încheiate și punerea lor în aplicare arată probleme etice. Asta ne aduce din nou în fața dilemei sensibile care privește limitele evidente ale legii în a stabili adevărul. Întrebat în 2003 dacă a vândut flota, Traian Băsescu a răspuns: singurul lucru pe care l-am făcut și eu și ceilalți miniștri ai transporturilor care au venit după mine a fost să respectăm legea. Adică ce spunea Băsescu era că nu avea de ales decât să garanteze derularea contractelor defectuoase încheiate de alții. Așa cum a făcut în toată cariera lui politică, a jonglat cu flota după cum i-a venit mai bine. A susținut ideea că a fost distrusă deliberat, dar s-a exonerat. Iar urmele particulare ale corupției imense se pierd în aglomerația de asocieri dubioase, credite și încâlceli fiscale care au fost gândite pentru camuflaj și pentru a tăia cheful curioșilor de adevăr. Mai toți armatorii își făceau sedii în paradisuri fiscale. Băsescu a explicat că asta se petrecea din cauza impunerilor băncilor străine care condiționau astfel împrumutul, deoarece, conform legislației române, banca era a 13-a la masa credală, pe când în țări ca Liberia sau Bahamas era a 3-a. Așadar, totul era formal, de fațadă, și nu se urmărea decât înlesnirea posibilității băncilor de a-și recupera banii. Este la fel cum îți pune condiții Banca Mondială sau FMI să privatizezi tractorul Brașov. Așa îți spune și banca. Nu-ți dau bani sub legislația română. Mută nava sub o legislație pe care eu o cunosc. Ce uita să spună Băsescu era că nu banca putea fi acuzată aici, ci partenerii care contractau împrumuturile și subtilizau banii. Adică era normal ca banca să se asigure că își va recupera banii cu profit, dar statul român trebuie să se asigure că sumele împrumutate sunt cheltuite cum trebuie. Fostul președinte s-a mai apărat spunând că Ministerul Transporturilor avea același rol pe care îl are poliția rutieră în radierea și înmatricularea mașinilor, deoarece nu deținea navele. Formal, așa este. Dar ar putea exonera cineva guvernele de atunci pentru ce s-a întâmplat? Câți dintre noi îl putem exonera pe Piedone pentru ce s-a întâmplat la colectiv? Șogunul propune, Băsescu aprobă, Posedaru execută, Caraianii desăvârșește. Aceasta era schema responsabilității flotei propusă de jurnaliștii de la România Liberă la 24 ianuarie 1998. Și totuși, în 2015, DNA a clasat dosarul flota susținând că faptele nu există. Juridic vorbind, acest deznodământ ne arată nouă, cetățenilor, că nimeni nu e vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat și că de fapt nici nu s-ar fi întâmplat ceva. În definitiv, ce ar trebui să credem este că România a scăpat de povara unor sicrie plutitoare, cum spune Mircea Cărtărescu, de care alții, miloși, s-au oferit să ne scuture. Sau, cum ne spunea șogunul Marinescu în 2021, flota României nu a fost o flotă în adevăratul sens al cuvântului. Au fost niște nave, multe construite după specificul nevoilor României, care în 1989 erau vechi și neperformante tehnic. Ele au mai rezistat cât au mai avut resursă și au dispărut. În a doua jumătate a anilor 2000, după ce Traian Băsescu a devenit președintele României, justiția a intrat într-o nouă fază. Partea bună a fost că au început să-i încapă în mână, subit, oameni despre care toți credeam că sunt de neatins. Așa s-a format o părere, ca un vis frumos, că în sfârșit una dintre forțele vitale ale statului își face datoria față de cetățeni, luptând tocmai cu personificările lui ticăloșite. Pentru asta, cetățenii s-au entuziasmat în anii care au urmat. Apoi mulți s-au resemnat, după ce au înțeles că sunt parte pasivă într-un scenariu cu câțiva actori principali în care nu dorința de a face justiție contează, ci necesitatea de a-ți înfunda dușmanii politici. Însuși Traian Băsescu a început să privească oblic la propria-i creație în clipa în care justiția independentă l-a luat în coarne. Și atunci, ce putem spune noi, acum, despre această poveste ale cărei personaje principale au fost albite prin hotărârea definitivă și irevocabilă a unor magistrați? Dincolo de atribuțiile concrete ale administratorilor și demnitarilor, responsabilitatea lor constă în pasivitatea cu care au asistat la dispariția flotei. Dincolo de culpele juridice, se aștern vinovățiile morale ale celor puși să administreze bunurile statului. Dacă admitem că Traian Băsescu nu are nicio vină, trebuie să acceptăm și faptul că nu s-a dat de ceasul morții pentru a salva flota. A privit de pe mal și am fi naiv să-l credem atunci când spune mi se rupe inima când mă gândesc la flotă. I s-a rupt, așa cum i s-a rupt și de Teodor Stolojan când a renunțat să candideze. Pentru adevărul lui, în anii 90, Traian Băsescu s-a războit și cu jurnaliștii care au scris despre jefuirea flotei. Alexandru Mihalcea, ziarist la România Liberă, apoi la Ziua, a scris peste 100 de articole despre flotă, pentru care a fost dat în judecată de două ori de către Băsescu. Și atunci, dacă noi nu putem arăta negreșit vinovații, fără să ni se râdă în nas de la adăpostul deciziei DNA, să-l lăsăm pe unul mai hârșuit, ca Ion Cristoiu, la rândul lui protejat de apartenența la o forță a statului. Vinovați de această pagubă sunt mai marii Petrominului, ministrul transporturilor și prim-ministru. Pentru dita mai flota țării, pe ei nu-i pune nimeni să plătească. Dacă vrem să găsim și vinovați din afară, cei mai vizibili ar fi grecii, identificați ca atare și într-un document strict secret al statului român. Acest program a fost pus în aplicare la comanda unor interese străine, predominant grecești, prin intermediul unor case de avocați maritimi internaționali. Numai că, personal, n-aș pune prea mult accent pe concurență, pentru că, la fel ca în proverbul românesc, prost e cine dă, nu cine cere. În epopeea noastră marină, navigația s-a transformat din artă în bișniță cu fier vechi, iar temeritatea și curajul lupilor de mare au ajuns reziliență la foame și arest. Acum, nu trebuie nici să idealizăm defuncta flotă. În 1990, pe Piața Liberă, vasele trebuiau să facă față concurenței. Raportat la noile condiții, ele erau multe și cu instalații mediocre. Același Traian Băsescu spunea în 2021 că situația nu era roz, 106 nave fiind staționare în portul Constanța din cauza defecțiunilor, iar alte 70 urmau să intre în revizie. Însă același om ne zicea și asta. Nu aș spune că FPS-ul a vândut prost aceste nave. Era nevoie de bani, iar privatizarea era o soluție. Dar asta nu scuză jaful nemaivăzut prin care însă și ideea că România ar putea deține nave ca să străbată mările și oceanele lumii a fost sabotată. Dacă statul ar fi renunțat la flotă din motive de eficiență economică, ar fi trebuit să obțină un câștig. Iar dacă și-ar fi adaptat și ajustat pretențiile și scopurile, o parte din ea ar fi putut fi salvată. Să fim serioși, prădarea bunurilor statului ar fi trebuit împiedicată. Dacă în imaginația noastră flota comercială ar lua forma unei corăbii, ar trebui să ne închipuim un complot al capitanului, care alături de secund și alți 2-3 subalterni vinde în fiecare port câte ceva din încărcătura navei care trebuie adusă în țară, totul sub pretextul asigurării continuării călătoriei, până când, aproape de casă, coboară undeva, după ce sabotează vasul, lăsând echipajul la voia întâmplării. De ce era important ca România să aibă totuși o cât de mică flotă comercială? Cel mai evident motiv este acela că avem ieșire la mare. Apoi urmează cele mai subtile, care țin de nevoi și oportunități economice și de securitate. Iar în aceste domenii esențiale, dependența nu e niciodată de dorit. Ironic este că mulți dintre cei care susțineau că flota comercială era doar o adunătură de tinichele, erau aceiași care înainte de 89 lăudau politica navală a regimului Ceaușescu. În fine, ce au avut special? Cei care au speculat flota? Mai ales cunoștințe. Acești oameni, care bătuseră mările sau deținuseră funcții în marină înainte de 89, aveau noțiuni de legislație comercială, știau ce înseamnă un contract precum cel de bareboat și înțelegeau avantajele unui paradis fiscal. Și de aici totul a fost în mâinile lor. Jefuirea flotei nu a fost opera unor escroci discreți. Ea nu s-a făcut la adăpostul anonimatului. Ei nici măcar nu au făcut eforturi prea mari ca să se ascundă. O afacere de asemenea proporții s-a petrecut la lumina zilei. Românii, sau măcar cei care au vrut să afle, au știut pas cu pas ce se întâmplă datorită presei, care a descris în timp real dezastrul. Numai că atunci oamenii aveau altele pe cap. Nu dărâma nimeni vreun chioșc de ziare și nici nu sărea gardul la guvern pentru niște conserve plutitoare. Și dacă știam noi, politicienii știau sigur. Știau, înlesneau, profitau. În cel mai bun caz, unii se uitau în altă parte. Pentru dispariția flotei românești nu există un singur vinovat. Dispariția navelor și falimentarea companiilor de stat n-au fost opera unei conspirații diabolice, cât lucrarea lăcomiei, corupției și neputinței. Cât despre primul marinar al țării, indiferent ce ar face sau spune, numele său va fi mereu legat de dispariția flotei comerciale. Așa cum spunea în 2007 Răzvan Savaliuc, Băsescu nu va putea niciodată lămuri națiunea că el e curat ca lacrima în afacerea Petromin. Post scriptum. În 1990-1991, cu mult înainte de a deveni cunoscut pentru legăturile cu interlopul Bercea Mondialu, Mircea Băsescu a condus Black Sea Company, pe care o înființase alături de Justin Fuiorea, inspector la sucursala Constanța a Registrului Naval Român. Deloc întâmplător, printre acționarii firmei se găseau soțiile lui Călin Marinescu și Virgil Toanchină. Firma se ocupa cu măsurarea mărfurilor, brokeraj și expertize navale și, fapt important, intermedia solicitările de reparații între Petromin și firme din străinătate. Post scriptum, după venirea lui Daniel Morar, procurorul Ioan Oțel a fost eliminat din DNA. S-a întors la Curtea de Apel Constanța și s-a pensionat după un an. A murit singur în 2011 în urma unui atac cerebral. Unele surse spun că Oțel și Drăghici ar fi fost jigniți în timpul audierilor de Traian Băsescu, care i-ar fi numit slugoi și maimuțoi. Cât despre el, știm cu toții ce face zilele astea, neastâmpărat și încă suferind de politică. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc și celor de la Surfshark, nu uitați de oferta lor în descriere sau puteți să intrați pe surfshark.com/zaiafet și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!